mootummaan Itoophiyaa dhiyootana itti gaafatamtoota 63 caala seera dabsanii horii uummata balleessanii jedheetiin akka abbaan alangaa addaa Itoophiyaa obbo Biraanuu Tsaggaayee guyyaa dheengaddaa jedhetti warra kana keessa 36 warra nanaaf dabsee mirga nama dhoowwate 27 immoo warra horii biyya balleesse. Aduu isin dubbannu Finfinneetti manneen hidhaa dhoosaan keessan namidhaan 7 jira. Obbo Wandimmuu Ibsaa nama hojii abukaatoo hojjetu jaalanneetti waan manneen hidhaa kanaa fi warra qaqqabanii kan irratti waa odeeffate.
Biyyi kun waggaa 27 darbe kana abbaa irrummaatiin namoota karaa malee qabanii haala malee diraranii mirga isaanii kan namummaa mirga isaanii kan dimokiraasii hunda dhiibaa warri turan akkuma isin beektanii namni adda addaa lubbuu dhabeeraa qaama dhabeeraa. Seera malee nama hin hiine seeraan hiine jedhanii mootummaan immoo waakkachaa ture. Amma immoo mootummaan mataa isaatii ji'a 7 tarkaanfii gaarii fudhateen warra akkasitti rakkoo uummata irra geessaa tureen kana seeratti dhiyeessuuf tarkaanfii guddaadha ta'a. Kanaafu warra miidhaa guddaan irra ga'eef moraaliin isaanii eeggamee warri immoo amma hojiirra jiru akka nama karaa malee hin miineef walumaa galatti gaa. Mirgi dimokiraasii mirgi namummaa olaantummaan seeraa kan biyya keessatti gareedhaan wal ijaaranii dhiibbaa geessaa turan kana mootummaan ragaasaa ji'a 5-4 funaannatee to'annaa jala oolchuun kun tarkaanfii guddaadha jechuudha. Qabeenya biyya kanaallee mirga biyya kanaallee waa hunda saamanii rakkoo biyya kana keessa galchan to'annaa kana itti fudhachuun seenaanillee seeraanillee biyya Itoophiyaa keessatti isa duraati jechuudha. Garuu asirratti akka ogeessa seeraa isaanii wanti an jedhu namoonni amma qabaman kun akka isaa yoo namoota duraanii karaa malee qabanii reebanii kottee buqqisanii mirga isaanii kan namummaa dhiibantan osoo hin ta'in sanuu ragaa funaananii dhagarratti hundaanii akkuma qabanii mana murteetti dhiyeessuun kun amaanaa uummanni mootumma irraa qabu olkaataa isaan warra mootummaa gaggeessaa jiran kanaafillee humna gaarii ta'a.
Asirratti obbo Wandimmuu. Ijoolleen amma hidhaadhaa ba'an kun akkamitti maqaa tarreeffame kana keessa nama isaan darare baruu danda'u yoo carraa mana murtiitti dhiyaachuun argatin?
Isaan garee maqaa hin beeku. Maqaan isaanii xiqqaadha malee nama 2-3 ta'an malee hin beekan. Hundi isaanii garuu kabbee kabbee jedhu. Kabbeen kunniin maqaan isaanii wanti dhoofatanii minalbaata rakkoon akka kanaa yoo dhufe jedhaniiti. Qilinxootti, Qaallittiitti, Ma'akkalaayitti, Shawaaroobiitti. Baatu yookiin Ziwaayitti Qollaayitti amma warri miidhaan irra ga'e kabbee jedhaniin kana maqaan beenne malee bifaaf qaamaan hin beekan. Mana murteetti dhiyaatanii eeruu irratti kennuu hin danda'u jechuudha. Kana biratti immoo ijoolleen kotteen isaanii buqqifame. Nafni isaanii faanni gadi aanu kun irraa kaacha'ee yoo san goggogee na bira kaayan kana bira jiraatallee akka bibiitiifitti jechuudha. Ijoollee yoo ta'an qaama gogaa isaanii kan lukafaane isaanii gataa kanarraa ka'e hojiiruun kaachisaniin akka kennanii. Maharrabiin dheedaan tokko seenaan hin kaasa jedhee komodiin okoo keessaa qaba jechuudha. Hin jira isaallee mufishuu hin danda'anii mana murteetti dhiyaatanii eebaluu jedhanii eeruu kennuu hin danda'u jechuudha.
Waan miila isaaniirraa kutan foon isinitti kennanii?
Kottee isaarraa buqqa'ee faana kana horrarraasanii yoo reebanii jedhanii torbaan tokkoof torbaan lama booda akkuma jirutti irraa kaase. Isa san goggogsanii qabanii. Soofti peepariidhaan qabanii dhaggeessa murtee keessatti harka jalaatiin akka kennanii hamma ammallee qabadhee taa'ee taa'an yeroon itti eeggamu jechuudhaaf jechuudha. Kunis jiraachuu hin danda'a akka jiruutti.
Ijoolleen garuu warri dararaman sunii mana murtiitti nama isaan darare ibsuudhaaf seerri eeyyamaafi?
Kennuufi qaba jedhee qabana. Seerri dhoorgu hin jiru. Namni tokko nama miidhaa isarratti geesse. Mana murtee dhiisi bakka argattu itti iyyee qaama seeraa qabsiifachuu waan danda'uufi. Achi keessa dhaabbatanii mana murteetirratti namni kun nama waan akkana godheef dhaggeessi maqaa isaa akkanaa kennu yookaan ammoo dhaggeessi maqaa isaa akkanaa gaafatu jedhee gaafachuu hin danda'a. Manni murtee yoo dibeellee qaamni amma jijjiirama yookiin riifoormii gaggeessaa jiru kun warra Ma'akkalaayii keessa hojjate tokko haga tokkootitti akka kanarraa bilisan ta'in waan beekaniif maqaa isaanii isaan illee kennuufii hin danda'a.
Nama qorataa jiru beekuu jechuu.
Warra Ma'akkalaayii keessatti ilmoo namaa sanyiin isaan magarre kolaasaa turan reebaa turan walirraa qaqqabaabbalanii tokko kennee akka waraabessa harree akka hin badhetti argateetitti bubbutanii akka hin jirre duranii wal gargaaranii kan beekun ijoollee kana rakkoo dhageessan jechuudha. Warri Ma'akkalaayii keessa jiru tokkoon isaanillee dhiibbaa kanarraa bilisa ta'uu hin danda'an.
Kan biraayi manni hidhaa dhoksaa akka jirudha kan ibsame.
Manni hidhaa kanuu magaalaa Finfinnee kan dhuura Itoophiyaa qabadootee kan dhuura Afrikaa taate kan dippiloomaatiin namni dhibba keessatti argamu. Manni hidhaa torba dhoksaadhaan argamu jechuun biyyi Itoophiyaa waggaa 27 dabre kana namoota akkam baay'ee tokkisaadhaaf gara jabeeyyii isaaniin akka gaggeeffame mirkaneessa jechuudha. Kana muluu yoo nu dandacha irratti hinu mana dukkanaatti jira mana dhoksaa hidhaatti jira reebamaa jirra yoo jedhani warri kominikeeshinii keessa hojjetoonni kunoo ministerootatti bu'an kunniin waan kachaa turan. Kun mootummaa abbaa irree biyya sana babbadeessee nyaatee qorqee fixeeni qaamni guddaadha. Ummata immoo olaantummaa seeraatiif akka rakkoon biyya sana keessa ture iyyaa tureef mirga guddaadhaaf olaantummaa guddaadha. Mootummaa amma jiru kana ammoo barnoota irraa argatee ibsibiitii godhee ummanni akka laalu addunyaan akka laalu maaltu achi keessatti raawwatamaa ture? Eenyutu achi keessatti ajjeefamaa ture? Eenyutu achi keessatti reebamaa ture? Fakkeenyaaf namni Nadhii Gammadaa jedhamu ijoolleen Oromoo kan abaa'oodhaa waggaa 27 kana achi buuteen isaan jiru ebalo ebalo odeen jedhin saba kana saba san odeen jedhinitti wanni akka kanaa kana naannoon salganu namoonni federaalaa hundi isaatu akka dhugaan kun baatuuf akka rakkoon kun hiikamu qabsaa'uu qabu dandarraa kaasee gootiif qooxigaa kaasee aanaa deebisee zoonii deebisee mana hidhaa kana hin beekuufe itti nama jeeqaa turaniifi itti gargaaraa turani. Sababa kanaan inni kun qaanii guddaadhan jedhee amana.
Fakkeenyaaf obbo Wandimmu egaa kan mana hidhaa keessatti dararamanii qaami isaanii hir'atee jira. Dubartoonni miidhaan adda addaa kan irra ga'ee jira. Sana darbeeyyuu kan lubbuun eessa akka bu'ee dhabame hin jira. Namoonni baay'een fira jalaa du'ee iyyaafataa jiru. Deebiin kenname hin jiru. Qorannaan kun namoota eessa akka bu'an dhibamee fi deebii hin arga jettanii yaaddu?
Karaa saaqa. Amma laali manni dukkanaa ammaa kan beekameti torba kun magaalaa Finfinnee keessatti. Magaalaa Finfinneetiin alatti Maqaleetti, Baahir Daaritti, Hawaasatti, Dirreedhaawaatti, Hararitti, Jimmatti, Naqamteetti, Walisatti, Ambootti manni akka kanaa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Amboo keessa mana maqaa dhahuun gaarii mootin mana hoteela guddaa tokko keessatti warri aangoo qabu kun bakka hidhaa qaba jedhameetiin amatama. Kanaafu namoota ammaa achi buuteen isaanii dhabaman kun lubbuudhu akka hin jirre shakkaman kanaaf kan qaamni isaanii irraa cirame kun eenyu baatu bulchaa ture. Isaanirraa kan funaannatanii namni du'ellee akka du'etti eessatti akka du'etti yoom akka du'etti eenyu akka ajjeefamne namni immoo roobfamee jirurra akka eessa ta'e inni kun eeruu guddaa kenna balbala baay'ee saata gaariidha jedhee kan fudhata garuu itti fufuu qaba warri amma qabame jedhan kuni daawwatiif abbootiin hin qabamne kunniin illee ganaadha. Egaa mirga biyya kanaa qabeenya biyya kanaa baankii biyya kanaa wanti hundi namoota shan jaa harka jiru. Namoonni shan ijaan kun koola saba tokkoo jalaa kan itti galanii dhoksifachuu qaban. Amma mana hidhaa kan dhoksaa torba kanaaf kaawwan illee kan beeku nama hedduu odoo hin ta'in namoota muraasaa warra deemannatiidhaan beeraa merrajaa keessa jiru. Wanti sibiilkii addunyaa irratti poolisii jettamaa tokko yoo shakkee qoratu kophaasaa qorata. Maaliif kophaasaa saayinsii poolisiitiin fayyadamee qoratee yoo irratti yakka argee jedhe. Yakka san galmeessee gara baalangaa dabarsa. Seerri addunyaa irra jiru kan Itoophiyaa keessallee ture bara Dargii bara Hayilasillaasee kan. Addawaayiin garuu keessattuu muummichi ministeeraa kan amma hin jirre kaamrii ta'an kun waggaa jiran maal godhanii poolisiin nama tokko adda isaa qorachuu hin danda'u. Abbaa alangaa wajjin qorata. Abbaa alangaa wajjin reeba. Abbaa alangaa wajjin ragaa itti qopheessan. Laal abbaa alangaa erga poolisii wajji taa'eetiin shakkamaa san qorate himataa ta'uu hin danda'u. Namni kun waa hunda isaatu beeka jechuudha. Nama tokko kan shakkame kan qoratu aanaa keessatti ganda keessatti bakka jiru hundattu poolisiin abbaa alangaa wajjin qorata. Gareedhaan qorata. Gareedhaan reeban. Gareedhaan ragaa sobaa qindeessan. Jijjiirama kana hundi isaatu alaa keessatti yoo wal gargaare fiixa ba'a jechuudha. Karaa guddaa carraa guddaa saaqa jedhee kan amana. Manni hidhaa dhoksaa argamuun kun.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebiin alaattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa.